Ovo je radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đukum. Ponedjeljak je 29. septembar, vijesti dana. Savez nezavisnih socijaldemokrata izlaze na izbore za predsjednika Republike Srpske, iako su najavljivali bojkot. Čelnici Vučićevih naprednjaka pozvani na razgovor u Evropsku narodnu partiju u vezi s internom istragom. Moldavska proevropska vladajuća partija slavi ubjedljivu pobjedu na ključnim izborima. Evropska unija potvrdila ponovno uvođenje sankcija Iranu poslije poteza Ujedinjenih nacija. Roditelji djece s poteškoćama na protestima u Sarajevu traže veću podršku institucija. U ovoj emisiji još možete čuti. Bivši crnogorski premijer Zdravko Krivokapić upozorio je da bezbjednosno informativna agencija Srbije nesmetano djeluje Crnoj Gori. Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Boro Vučinić kaže.
I dobro je da je danas shvatio koliko je se u minulom periodu otvorilo pukotina u sektoru bezbjednosti koje izravno utiču na nacionalnu bezbjednost zemlje.
Stručnjaci upozoravaju da u BiH prisutna tiha diskriminacija koja muškarcima u odnosu na žene daje prednost pri zapošljavanju. Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske, kaže.
Kad poslodavac zapošljava radnika, bez obzira koliko to po zakonskim propisima bilo zabranjeno, uvijek voli da na intervjuima pita i o bračnom statusu i da li namjerava u nekom periodu da ostane u drugom stanju i slično, i to dosta puta opredjeljuje poslodavca da li će zaposliti muškarca ili ženu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glavni odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata jednoglasno je danas donio odluku da izlazi na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, nakon što je šef te partije Milorad Dodik osuđen i smijenjen s ove pozicije. SNSD je ranije pozivao na bojkot izbora. Glasovima u Narodnoj skupštini ovog entiteta sazvao referendum kako bi se odbacila presuda protiv Dodika, a njega pozvao da nastavlja obavljati funkciju entitetskog predsjednika, a zatim je također zaključkom u Skupštini pozvao partije da same odluče o učešću. Na sjednici glavnog odbora stranke održane u Banjoj Luci Milorad Dodik je izjavio.
Mi ćemo predložiti našeg kandidata u vrijeme kada je to potrebno. Nema potrebe zatim da se žuri. Mi želimo da obavimo konsultacije sa našim koalicijnim partnerima i kada sa koalicijnim partnerima obavimo te konsultacije sa imenom koje mi već imamo kao naš prijedlog, mi ćemo saopštiti ime kandidata. Danas će se SNSD prijaviti na izbore, ali i dalje mislim da ne postoji nijedan razlog za održavanje tih izbora.
Danas ističe rok za prijavu političkih stranaka, a SNSD nije saopštio ko će biti njegov kandidat. Srpska demokratska stranka kandidovala je Branka Blatušu, koji računa na podršku cijele opozicije. Lider opozicione partije Demokratskog progresa i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković saopštio je danas da se neće prijaviti na izbore i da neće biti kandidat, ali da je otvoren za razgovore sa ostalim opozicionim strankama. Republika Srpska nema predsjednika od augusta, kada je potvrđena presuda Dodiku zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Osuđen je na godinu zatvora, a taj dio kazne otkupio za oko 18.000 eura, te na 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija. Predsjednik Republike Srpske ima značajne ovlasti, predlaže premijera i članove Ustavnog suda Republike Srpske, može sazvati sjednice vlade, ali smijeniti premijera bez glasanja u Skupštini.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Proevropska vladajuća stranka Moldavije slavi svoju veliku pobjedu nad opozicijom, proruskom partijom na izborima u nedjelju, čime će Moldavija ostati na evropskom putu. Prema preliminarnim rezultatima, partija Akcije i solidarnosti predsjednice Maje Sandu osvojila je više od 50% glasova i 55 od 101 mjesta u parlamentu. Proruski patriotski blok zauzeo je drugo mjesto sa 24,6%, pokazuju podaci Državne izborne komisije, osvojivši 26 mjesta. Samo 5 stranaka je dobilo dovoljno glasova da uđe u Skupštinu. pripremio Gojko Veselinović.
Proevropska stranka Akcije i solidarnosti PAS osigurala je većinu na parlamentarnim izborima u Moldaviji održanim u nedjelju 28. septembra. Vladajuća stranka osvojila je preko 50% glasova i tako ostvarila uvjerljivu pobjedu nad svojim proruskim rivalom partijom Patriotski blok, koji je osvojio malo više od 24% glasova. Glasanje je proteklo usred rasprostranjenih izvještaja o miješanju Kremlja u predizbornu kampanju koju je Rusija negirala. Igor Grosu, lider Moldavske proevropske stranke Akcije solidarnosti, izrazio je zahvalnost biračima u nedjelju naveče nakon što su biračka mjesta zatvorena.
Vidjeli smo pokušaje miješanja u izborni proces od strane kriminalnih grupa koje podržava Ruska Federacija, pokušaje destabilizacije situacije, podmetanje bombi i druge provokacije koje smo vidjeli na teritoriji Republike Moldavije kao i u inostranstvu.
Rezultate izbora su pozdravili i evropski zvaničnici uz poruke podrške na daljem putu Moldavije ka članstvu u Evropskoj uniji. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen poslije preliminarnih rezultata je navela da su vrata EU otvorena za Moldaviju, dodajući da će EU biti uz Moldaviju na svakom koraku. Pobjedu PAS-a pozdravili su i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa te francuski predsjednik Emmanuel Macron. Prema preliminarnim proračunima Radija Slobodna Evropa, PAS bi trebao imati 55 poslanika u parlamentu sa 101 mjestom, što je dovoljno da može sam da formira vladu. Patriotski blok bi trebao dobiti 26 mjesta, dok bi tri manje stranke trebale imati od 6 do 8 poslanika. Tokom izbornog dana vlasti su registrovali 236 prekršaja, a najčešći su bili fotografisanje glasačkog listića, zabranjena izborna agitacija, organizovani prijevoz birača i osnovana sumnja na izbornu korupciju. Proruska opozicija najavila je proteste ispred zgrade parlamenta protiv rezultata izbora. U sedmici prije izbora bezbjednosni zvaničnici su saopštili da su ruski operativci obučavali moldavske građane u Srbiji o taktikama protesta. Moldavska policija je tada navela da je sprovela više od 200 pretresa zbog navodnih napora koje podržava Rusija da se destabilizuje zemlja. Zbog sumnje da su počinile krivično djelo, organizovanje učestvovanja u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi, nadležne službe u Srbiji su uhapsile dvije osobe, saopštilo je u petak Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Lokalna organizacija za ljudska prava Promolex prijavila je 100 izbornih incidenata u Moldaviji, uključujući grupno glasanje, predizborno oglašavanje unutar biračkih mjesta, organizovan prijevoz birača i kršenje tajnosti glasanja. Tokom dana najavljene su prijetnje bombama na nekoliko biračkih mjesta unutar i van Moldavije. Incidenti su se dogodili u Italiji, Rumuniji, Španiji i SAD-u. Kremlj je više puta optuživao Moldaviju za antirusku histeriju i negirao da se miješa u izbore. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Evropska unija je danas potvrdila da je ponovo uvela sveobuhvatne sankcije Iranu zbog njegovog nuklearnog programa, pošto su Ujedinjene nacije ponovo uvele svoje sveobuhvatne kaznene mjere. Ujedinjene nacije su preduzele taj korak tokom vikenda, pošto su zapadne sile pokrenule takozvani snapback, mehanizam za vraćanje sankcija koji je predviđen nuklearnim sporazumom iz 2015. kojim su Iranu i ukinute sankcije. Sankcije koje je ponovo uveo blok od 27 zemalja uključuju mjere Ujedinjenih nacija koje zabranjuju saradnju sa nuklearnim i balističkim raketnim aktivnostima Teherana. One se, međutim, šire i obuhvataju financijske mjere, uključujući zamrzavanje imovine Iranske centralne banke. Teheran je osudio kao neopravdano ponovo uvođenje sankcija Ujedinjenih nacija.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Osuđenik za ratne zločine general Nebojša Pavković stigao je u Srbiju nakon prijevremenog oslobađanja iz zdravstvenog razloga. U zemlji se o Pavkoviću govori kao o heroju, dok se zločini za koje je odgovoran ne spominju. Kao bivši komandant 3. armije vojske Jugoslavije, pravosnažno je osuđen na zatvorsku kaznu od 22 godine za zločine nad Albancima na Kosovu 1999. godine. Vijest o tome da je Pavković stigao u Srbiju saopštio je premijer Đuro Macud. Par dana ranije, najavljujući puštanje Pavkovića iz zatvora, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao, citiram, možemo da idemo po generala Pavkovića da ugleda sunce slobodne Srbije za koje se toliko borio junačke te 1999. godine. Završen citat. Sofija Todorović iz Inicijative mladih za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa da prijevremeno oslobađanje Pavkovića zbog zdravstvenog stanja jeste dio korpusa ljudskih prava, ali da nije njihov dio načina koji zvaničnici tretiraju osuđene za masovna kršenja ljudskih prava.
Na koji način njihove povratke u zemlju koriste za propagiranje štetnih politika, načina koji je predsjednik Republike Srbije iskoristio zapravo povratak Pavkovića, mi smo čak i prethodni osuđeni ratni zločinci koji su se vraćali u zemlju su također bili dočekivani u različite državne počasti, koristili su državne avione. Ja mislim da to nije poruka koju treba da šalje državni vrh Republike Srbije. Na taj način se ne grade dobrosusedski odnosi u regionu. Mislim da je postojalo hiljadu načina da se neke stvari ili povratak olakše ili da postoji nekakva podrška, međutim ovako javno iskazivanje i govorenje i korišćenje povratka bolesnog čoveka jeste zapravo nastavak, ja bih rekla, jedne kulture poricanja u kojoj dalje ne možemo da govorimo o onome što se desilo na način da Srbija bude zemlja koja govori iz pozicije odgovornosti, iz pozicije nekoga ko želi da gradi mir, nego i dalje zapravo koristimo ono što je u samoj presudi generalu Pavkoviću označeno kao masovno kršenje ljudskih prava, koristimo kao nešto što predsjednik Republike Srbije zove borba, časna borba za Srbiju.
Jovana Kolarić iz Fonda za humanitarno pravo kaže.
Ja nastavljam se sa tim mitom o odbrano na osobolivotkim ratovima koje je vodila Srbija. Ne govori se o odgovornosti policijskih i vojnih snaga tadašnje Savjezne Republike Jugoslavije za zločine počinjene na Kosovu. Također odnosi se i na ratne zločine počinjene u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i naprosto se negira bilo kakva odgovornost političkih i vojnih i policijskih struktura za zločine na prostoru bivše Jugoslavije.
Pavković je 2009. godine proglašen krivim po svim tačkama optužnice i osuđen za deportacije, prisilna premještanja, ubistva, progone albanskih civila sa Kosova u prvoj polovini 1999. Zajedno sa njim osuđeni su i bivši načelnik generalštaba vojske Jugoslavije Dragoljub Ojdanić, nekadašnji zapovjednik Prištinskog korpusa Vladimir Lazarević, policijski general Sreten Lukić i bivši potpredsjednik vlade SR Jugoslavije Nikola Šajnović.
Zaviri ispod površine. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odimati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesor Carter.
Thank you,
hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vrište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Je li ovo inkluzija? I djeca nisu trošak, neki su od protestnih transparenata koje su nosili i roditelji djece s poteškoćama u razvoju, nezadovoljni odnosom vlade kantona Sarajevo, ali i drugih nivoa vlasti. Udruženje Kolibri, koji pruža podršku djeci i osobama s poteškoćama u razvoju, organizovalo je protest pred zgradom vlade kantona Sarajevo, jer im nisu na vrijeme uplaćena sredstva za osnovne troškove iz budžeta. Zbog toga su trenutno bez struje, interneta kablovske, a djeca bez osnovne podrške. Više u prilogu Edi Babajrovića.
Zbog neplaćanja računa, centar Kolibri je ostao bez struje, interneta, telefona i kablovske. Razlog je, kažu, što vlada kantona Sarajevo nije na vrijeme uplatila tranšu koja bi pokrila sve troškove. Također optužuju vladu, ali i druge nivoje vlasti, za diskriminaciju i nemar nad djecom s poteškoćama u razvoju. Vlada kantona Sarajevo je u petak popodne obavijestila javnost da su uplaćena sredstva za rad udruženja. Roditelji djece s poteškoćama ipak nisu odustali od protesta. Zinaida Jamak-Osmanović, majka djeteta s autizmom, kaže da su sistemska i institucionalna rješenja neophodna.
Mi se svakodnevno suočavamo sa nekim borbama, bitkama za našu djecu koja su građani ovoga kantona, koji imaju pravo na te novce koji sjede u ovoj zgradi, ali mi izgleda treba da zagalamimo putem medija, da organizujemo proteste, da bi se novci odjednom pojavili. Za koje nam je rečeno, par dana prije, procedure, administracija, vidjet ćemo nekad u oktobru. A to što je moja kćerkica navikla da utorkom i četvrtkom dolazi na radnu terapiju i kada prošli utorak nije mogla doći, imala emotivni šok i doživjela tantrum, voljela bih da su gospoda koja sjede ovdje iza nas to vidjeli i doživjeli, jer oni to ne razumiju.
Kolibri pruža podršku i utočište za oko 50 djece i njihovih roditelja. Od vlade kantona Sarajevo na godišnjem nivou dobiju sredstva u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka, što je, kažu, mizerno u odnosu na njihove potrebe. Predsjednica udruženja Kolibri, Aida Hrnjić.
Zaista su negdje naša djeca ostala u potpunosti bez podrške. Sve se oni računaju negdje kao neki projekti. Sve je to zaista tako beznačajno i malo da se uopće više ne može podvesti pod neku podršku. A sa druge strane, jasno nam je kakav je sistem uopće za našu djecu. Na kraju te floskule, kao ne znam, inkluzija, imamo mobilni tim 5 od 10, evo ja stojim danas ovdje pred svima, kažem, moje dijete još nikad nije dobilo IPP u svojoj školi.
Njihov zahtjev je pravovremeno, kontinuirano i adekvatno ispunjavanje svih obaveza vlade kantona Sarajevo prema centru i djeci s autizmom. Iz vlade kantona Sarajevo nisu se oglašavali vezano za današnji protest. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edi Babajrović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bivši crnogorski premijer Zdravko Krivokapić upozorio je da Bezbjednosno-informativna agencija Srbije nesmetano djeluje u Crnoj Gori. O uticaju Srpske tajne službe u Crnoj Gori za Radio Slobodna Evropa govore stručnjaci iz oblasti bezbjednosti Boro Vučinić i Predrag Petrović. Slušamo prilog Miloša Rudovića.
Bivši crnogorski premijer Zdravko Krivokapić kazao je da je predsjednike vlade i države Milojka Spajića i Jakova Milatovića upozoravao na djelovanje srpske tajne službe i širenja koncepta srpskog sveta. Najveće ometanje im vrši Bezbjednosno-informativna agencija Srbije i Srpski svet, kazao je on, dodajući da oni danas u Crnoj Gori djeluju nesmetano. Krivokapić je bio na čelu prve vlade nakon smjene trodecenijske vlasti Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića 2020. godine. Vlast je tada preuzela koalicija prosrpskog i proruskog demokratskog fronta, demokrata i pokreta URA. Nosilac liste Demokratskog fronta je smijenjen sa mjesta premijera nakon godinu i po, 2022. godine. Boro Vučinić, koji je bio direktor Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost od 2012. do 2015. godine, kaže da je i u njegovom periodu bilo pokušaja miješanja srpskih službi, ali ni približno s onim što se dešava sada.
A što je naglo postalo vidno nakon promjene vlasti 2020. godine i dolaskom novog menadžmenta u crnogorskoj službi i drugim bezbjednostnim institucijama koje nisu doživljavale ideju srpskog svijeta, a i niz drugih kao što je maligno djelovanje ruskih službi kao opasnost po crnogorsku nacionalnu bezbjednost.
Ocjenjuje da je bezbjednostni sistem u Crnoj Gori danas razoren. Vučinić podsjeća da je zadatak AMB-a da prikuplja, analizira, razmjenjuje i štiti podatke od značaja za sprečavanje aktivnosti protiv Crne Gore i da o tom izvještava članove Savjeta za odbranu i bezbjednost, trojicu predsjednika, vlade, skupštine i države. To tijelo donosi odluke važne za nacionalnu bezbjednost. U tom tijelu i sam Krivokapić bio dio trojke koja je, po definiciji, od službi trebalo da dobije informacije od značaja za nacionalnu bezbjednost.
Veliki je problem ako bivši premijer Krivokapić nije dobijao takve informacije. A još je veći ako ih imao, a tada im nije pridao adekvatan značaj i tek danas uočava posljedice onoga što se tada i nadalje u kontinuitetu dešavalo sa žavljenjem, rekao bih, Crne Gore, nego bolje ikad nego nikad. I dobro je da je danas shvatio koliko je se u minulom periodu otvorilo pukotina u sektoru bezbjednosti koje izravno utiču na nacionalnu bezbjednost zemlje.
Direktor istraživanja u Beogradskom centru za bezbjednostnu politiku, Predrag Petrović, pojašnja da nije neuobičajno za obavještajne službe da su zainteresovane za okruženje, ali je problem ukoliko se miješaju u politički život u tim zemljama. Napominje da u Crnoj Gori, u kojoj se gotovo trećina stanovništva na posljednjem popisu izjasnila kao Srbi, ima više prosrpskih partija.
Dakle, teško je odvojiti uticaj politike, vlasti u Beogradu na političke partije prosrpske u Crnoj Gori i uticaj opet BiH na te partije. To ide jedno s drugim, pogotovo što je BiH postala oruđe, instrument u rukama sadašnje vlasti u Beogradu. Taj koncept srpskog sveta, naravno, Beogradu služi za širenje svog političkog uticaja na susjedne države tamo gdje ima prostor, odnosno gdje žive Srbi, i to preko političkih partija. A glavni cilj je da se pokaže to srpsko jedinstvo pod vođstvom Aleksandra Vučića.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li srpska tajna služba djeluje slobodnije od kako su na vlasti došle prosrpske partije, Petrović odgovara potvrdno. Ističe i da se preko srpskog uticaja u Crnoj Gori širi ruski uticaj, jer se njihovi interesi u velikoj mjeri preklapaju. U tom kontekstu, kao indikativno ocjenjuje smjenu Sava Kentere 2022. godine sa čela Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost. Kentera je smijenjen bez obrazloženja nakon razbijanja mreže ruskih špijuna u Crnoj Gori, kada je iz zemlje protjerano 35 osoba. Iz crnogorske i srpske tajne službe nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o navodima bivšeg crnogorskog premijera. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U oglasima na Viber grupama žene iz Banja Luke traže bilo kakav posao, osim u kafićima i kladionicama. Iako zakon garantuje jednakost, skoro 60% nezaposlenih u BiH su žene. Stručnjaci upozoravaju na tihu diskriminaciju koja muškarcima daje prednost pri zapošljavanju. Prema jednom od istraživanja Agencije za ravnopravnost polova BiH, gotovo trećine od 500 ispitanica u BiH prilikom zapošljavanja postavljana su pitanja o planovima zasnivanja porodice, broju i starosti djece. Detaljnije će Dženana Karabegović.
Tražim bilo kakav posao da nije kladionica i kafić. Visoko sam obrazovana, vrijedna, sposobna i odgovorna. Čuvala bih djecu. Čistila bih zgrade i stanove, potrebna mi je zarada, hitno. Ovo su neki od nekoliko stotina oglasa u kojima žene putem samo jedne od Viber grupa za zapošljavanje u Banja Luci traže bilo kakvu priliku da zarade. Iako na papiru žene u Bosni i Hercegovini imaju jednake šanse za zaposlenje, podaci pokazuju suprotnu sliku. Gotovo 60% od ukupno 321.000 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini su žene. Iako ukupna nezaposlenost u BiH opada, udio nezaposlenih žena raste. Na primjer, 2014. godine broj nezaposlenih muškaraca i žena bio je skoro isti, ali je danas skoro 10% više nezaposlenih žena u odnosu na broj nezaposlenih muškaraca. Prema jednom od istraživanja Agencije za ravnopravnost polova BiH, gotovo trećini od 500 ispitanica u BiH prilikom zapošljavanja postavljana su pitanja o planovima zasnivanja porodice, broju i starosti djece. Stopa zaposlenosti žena u 2024. godini iznosila je svega 31,6%, a kod muškaraca oko 54%. Stručnjaci upozoravaju da je jedan od ključnih razloga tiha diskriminacija u kojoj muškarci lakše dolaze do posla. Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković za naš radio kaže:
žene ne prijave ili ukažu na problem, ali kad im objasnite put zaštite, kako da to nekako ostvare svoja prava, onda nekako povuku ručnu i kaže ipak ću još malo razmisliti, sačekati, vidjeti i onda jednostavno dolazimo u takve situacije da se ne bore za svoja prava koja im zakonski pripadaju.
To je samo nastavak diskriminacije koja se prema njegovim riječima može naslutiti već i kod intervjua za zapošljavanje.
Da jednostavno kad poslodavac zapošljava radnika, bez obzira koliko to po zakonskim propisima bilo zabranjeno, uvijek voli da na intervjuima pita i o bračnom statusu i da li namjerava u nekom periodu da ostane u drugom stanju i slično, i to dosta puta opredjeljuje poslodavca da li će zaposliti muškarca ili ženu.
Za Ljilju Lukić, programsku koordinatorku u Fondaciji Lara iz Bijeljine, rast procenta žena u ukupnom broju nezaposlenih je samo dio zabrinjavajuće priče. Istraživanje ove fondacije i organizacije Infohouse iz maja 2024. pokazalo je da je preko 50% od oko 300 ispitanica doživjelo diskriminaciju na radnom mjestu. 2/3 njih nije prijavilo incidente zbog straha od otkaza i nepovjerenja u institucije.
Nikada ne bi napustili taj posao gdje doživljavaju bilo kakvu vrstu mobinga ili uznemiravanja, naravno zbog plate i zbog nesigurnosti koja ih čeka. Tako da nisu baš sjajni rezultati, pokazuju dakle da itekako treba mnogo veća senzibilizacija i poslodavaca, a i zaposlenih kada su takve stvari u pitanju, ali generalno kada je u pitanju ravnopravnost spolova na tržištu rada.
Ona ističe kako je situacija složenija u javnim ustanovama, gdje rukovodeće pozicije često zavise od političkih odnosa, što dodatno otežava ženama pristup. UN i brojne druge međunarodne organizacije godinama već upozoravaju na problem nezaposlenosti žena u BiH, koja je procentualno među najvišima u regiji i Evropi. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević i Dženana Karabegović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.